بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم kardeşler, en birincisi Allah'ın salamı ile selamlar ileteyim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Aleyküm selam ve rahmetullahi.
Danışacağımız mevzu inşallah günümüzde aktual olan mevzulardan, lazım, ihtiyaç olan bir mevzudur. Hasıl ki her bir Müslümanın bu mevzuya daima ihtiyacı var, bu mevzuya kayıtmaya ihtiyacı var. Bugünkü günü o da cəmiyyətimizin islah olmasına xidmət edən bir mövzudur. Çünki o da ailə mövzusudur. Ailə haqlarıdır. Ailənin cəmiyyətdə olan yeri qəlbin bədəndə olan yeri kimidir. Əgər insanın qəlbi islah olarsa, onun bütün bədən üzvləri islah olar. İnsan salih əməl sahibi olar. Əgər qəlb körlanarsa, bütün əməllər də körlanar. Eləcə də ailə. Əgər ailə islah olarsa, bütün cəmiyyət islah olar. Hər bir kəsin ailəsi təsəvvür edin ki, islah olmuşdur. O cün, o zaman cəmiyyətimiz necə olar? Ən gözəl cəmiyyət olar, islah olmuş bir cəmiyyət olar. Buna görə də bu mövzu böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu mövzunun dəyəri böyükdür. Eyni zamanda bu mövzuda insan bu mövzunu bilməklə qəlbin rahatlığı, insan ailə mövzusuya bir mövzudur ki, insanın bu mövzuya addım atması, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərini bilməsi, ki, evlənmək barədə olan hədisləri bilmək. Və bu da insanı rəğbətləndirir və insanın sünnəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sünnəsini yaşamağa həvəsləndirir. Çünki bunda insan üçün qəlbində rahatlıq var. İnsanın qəlbi də rahat olarsa, onun ibadəti gözəlləşər, namazında xuşlu olar, orucunu rahatlıqla tuta bilər. Eləcə də başqa ibadətlərində sabitlik tapar. Və evlənməyin də qardaşlar, haqqında Allah Taala Quran-ı Kərimdə də buyurur ki, siz özünüzdən olan kölələri evləndirin və yetimləri evləndirin. Başqa bir ayədə buyurur ki, sizdən xoşunuza gələn yetimlərlə evlənməkdən qorxursunuzsa, xoşunuza gələn qadınlardan ikisi, üçü, dördü ilə evlənin. Əgər bundan da adil olmaqdan qorxursunuzsa, adil olmamaq, yəni qorxusun ki, adil olmayasınız, o zaman biri ilə evlənin. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey cavanlar toplumu, sizdən gücü çatan evlənsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin rəğbətləndirdiyi bir sünnədir. Eyni zamanda sahabələrdən o sahabə ki, evlənməkdən imtina edir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona xitab edərək buyurur ki, mən qadınlarla da evlənirəm və kim mənim sünnəmdən üz döndərərsə, o bizdən deyildir. Və alimlər gətirirlər ki, evlənməkdə sayısız hesabsız faydalar var. Çox faydalar var. Bu faydalardan birincisi, insanın qəlbinə rahatlıq verir. İnsana sevinç bəxş edir. İnsanı haramlardan qoruyor. İnsanın namusunu qoruyor. İnsanın gözünü qoruyor. Eyni zamanda fərdə və həmçinin cəmiyyətə orada böyük xeyir var. Eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətini çoxaltmaq fəziləti var. Eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin başqa ümmətlərlə, ümmətlər qarşısında övünməsinə səbəb olursan. Eyni zamanda bunun fəzilətlərindən, faydalarından insanlar arasında qohumluq əlaqələrinin artmasına səbəb olur. Həmçinin faydalardan İnsanlar arasında ülfətin, məhəbbətin, bağlılığın yaranmasına səbəb olur. Yəni, faydalar hədsiz hesabsızdır. Və bu faydaları nə üçün deyirik? Bunları nə üçün deyirik ki, insan bu şeyə rəğbətlənsin? Bununla belə, burada haqlar məsələsi var. Bugünkü günü çox insanlar bu haqları tapdalayırlar. Nə qədər baxırsan ki, cəmiyyətimizdə, hətta qardaşlarımızın arasında nə qədər məsələlər çıxır, nə qədər suallar çıxır. Baxırsan ki, çoxsu ailə haqlarını bilməməkdən irəli gəlir. Ona görə də bu mövzuya ehtiyac olduğu üçün, yəni ki, bugünkü dərsi bu haqda eləmək istədik ki, ailə haqlarını, insan zövcəsinin üzərində olan haqlarını bilsin. Eyni zamanda qadın da özü üzərində ərin hansı haqlar olduğunu bilsin. Ona görə də bir ilk olaraq ümumi haqlar var, o haqları zikr edəcəyik. Sonra kişinin qadın üzərində olan haqlarını qeyd edəcəyik. Sonda isə qadının kişi üzərində olan haqlarını qeyd edəcəyik. Ümumi haqlardan, qardaşlar, birincisi odur ki, insan bu haqlar evlənməmişdən qabaq olan haqlardır. Evlənənə qədər olan haqlardır. Bu haqlardan ilk olanı seçim haqqıdır. Kişi və qadının etdiyi seçim haqqıdır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisində bizə anladır ki, necə qadın seçəsən. Buyurur ki, tunkihul mar'u li'arba. Qadın 4 şeyə görə evlənilir. Malına, gözəlliyinə, əsl necabətinə və dininə görə. Sən din sahibini seç ki, əlin xeyrə batsın. Yəni, bu hədisin mənası nədir? Sən seçdiyin adam, seçdiyin qadın əsas odur ki, din olsun. Başqa öbür xüsusiyyətlər də olsa, əlhamdülillah bir üstünlükdür. Amma əsas məqsəd, əsas qayə din sahibi olması olsun. Çünki onun gözəlliyi də, onun əsl nəcabəti də, eyni zamanda onun mal dövləti də müvəqqəti olan, gedən bir şeydir. Davamlı qalan isə onunla, ölənə qədər qalan isə onun dinidir. Ona görə Allah Rasulü s.a.v. bizə tövsiyə edir ki, din sahibini seç. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ Sizdən biriniz özünə qəlb, şükür edən qəlb, zikr edən dil və ahirət işlərində ona yardımcı olan zövcə seçsin. Həmin hədisi İmam Tirmizi rəvayət eləmişdir və hədisi də Şeyx Albani rahimehullah Sahihədə zikr etmişdir. Və eyni zamanda dinlə bərabər qadının əxlaqı da şərtdir. Ola bilsin insan ibadət əhlidir, amma əxlaqı, əxlaqında fitri olaraq problemlər var, dili acıdır. Belə bu da asan bir şey deyil. İnsan ömrü boyu yaşaması üçün özünə zövcə seçir. Əxlaq məsələsi də əsas məsələlərdəndir, mühüm məsələlərdəndir. Və bununla bərabər bilmək lazımdır ki, qadının, yəni ki, əsas buna görə seçimdə qadının salih olması, salih zövcə olması mühüm rol oynayır. İnsanın həyatında, insanın özünün gələcəkdə azmamasında səbəblərdən biridir. Yəni, salih olmayan bir zövcə ilə yaşayan ya ayrılır, sonunda ayrılır, ya da özü də istər-istəməz islahdan uzaqlaşır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. gönlünə buyurur. Buyurur ki, bu dünya nemətlərdən ibarətdir. Bu nemətlərin də ən xeyirlisi salih qadındır. Yaxşı qardaşlar, əgər biz bunları deyiriksə, sual çıxır. Peyğəmbər s.ə.v. bizə anlatmışdır ki, necə bir qadınla evlənək? Bəs qadınlar necə özlərinə necə bir zövcə ər seçsinlər? Yaxud onların valideynləri, onların vəliləri necə bir insan seçsinlər? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu da bizə bəyan etmişdir. Hədis-i şərəfdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اِذَا اَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ د۪ينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ Qapınıza dinindən və əxlaqından razı qaldığı birisi gələrsə, onu evləndirin. وَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ Əgər belə etməzsinizsə, bu yer üzərində fitnə və böyük fəsada səbəb olar. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə iki dənə məsələyə toxunur. Din, kişidə olan din və eyni zamanda onun əxlaq sahibi olmasıdır. Əgər belə etməzsinizsə, onları evləndirməzsinizsə, yer üzərində fitnə fəsad törətmiş olursunuz. İnsan da fitnədən qorxmalıdır. Baxın, insan var, qızını gözəl tərbiyə ilə böyüdür. Gözəl əxlaqla, haramlardan qorumaqla onu hifz edir, böyüdür, yetkinlik yaşına çatanda əxlaqı olmayan birisi ilə evləndirir. Və yaxud əxlaqı olub, dini olmayan birisi ilə evləndirir. Və o da artıq o qorumanı axıra qədər riayət etməmiş olur. Sənin borcun bundan sonra da kimə ki təslim edirsən onu, kiminlə evləndirirsən, bunda da diqqətli olmalısan ki, o mənim qoruduğum kimi onu qoruya biləcəkmi? Və insan, baxıb bu məsələdə daha neçə dənə evi var, nə qədər pulu var, nə qədər vəzifəsi, maaşı, nə qədər bu şeylərə deyil, dinlə və əxlaqına baxmalıdır. Bir nəfər Həsən ibn Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anh onun yanına gəlir, deyir ki, qızıma bir neçə nəfər elçi düşüb, onların hansı ilə evləndirib. Baxın, görün, Həsən radiyallahu anh nə gözəl cavab verir. Deyir, onlardan Allahdan hansı qorxur, onunla evləndir. Allahdan daha çox qorxanı ilə evləndir. Çünki Allahdan qorxan deyir, əgər sənin qızını sevərsə, ona hörmət edəcək. Əgər ona nifrət edərsə, ən azından ona zülm etməyəcək. Yəni, sevərsə, hörmət edəcək. Amma sevgi olmazsa, haqqına girməyəcək ən azından. Allah qorxusu ona mane olacaq. Amma din sahibində bu yoxdur. Sevgi olmadısa, zülümlər başlayır. Bu haqlardan, qardaşlar, ikincisi də insanın baxmaq haqqıdır. Qızı və oğlanın bir-birinə baxmaq haqqıdır. Evlənən hər bir kəsin haqqı var ki, və şəriyyətimizin icazə verdiyi bir şeydir ki, onlar bir-birinə baxsınlar, bir-birini görsünlər. Və bu haqda da Muğirə bin Şöbə radiyallahu anh buyurur ki, mən bir qıza elçi düşdüm, bunu Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'e dediyim zaman mənə dedi ki, get ona bax. Çünki bu, aranızda sevginin davamlı qalması üçün bir səbəb ola bilər. Və hədisi də İmam Əbu Davud rəvayət edib, Şeyx Albani rahiməhullah da həsən deyib. Başqa bir hədisdə eyni ənsardan olan bir kişi gəlir, Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, bir qadınla evlənmək istəyirəm, ənsardan olan bir qadınla. Allah Rasulü s.ə.və ona deyir ki, get bax, çünki ənsarların gözlərində bir əyirlik var, yəni çəplik var. Yəni, bax, ondan sonra evlən. Mən Allah rızası üçün evlənirəm deyib, irəli getmə. Bax, bəyən, xoşuma gəldisə, ondan sonra evlən. Və burada sözsüz ki, baxanda müstəhəbdir ki, qızın xəbəri olmaya. Xəbər etməyəsən. Bu daha yaxşıdır. Yəni, bunun olması ki, yəni ki, ola bilsin sabah bəyənməsən, onun qəlbinə dəyməsin deyə. Cabir radiyallahu anh deyir ki, mən bir qıza elçi düşdüm, gizləndim onların bağında və qıza baxdım. Ehtiyac olan bir miqdarda ona baxdım. Və bu baxmaqda mühüm olan şeylərdən biri də insan burada həddi aşmamalıdır. Yəni, məhrəmsiz baxmaq olmaz. Baxdığın zaman məhrəmin o yanında olması şərtdir. Buna da ümumi hədislər, məhrəmin şərt olmasını zikr edən hədislər dəlildir. Belə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, iki nəfər məhrəmsiz qalarsa, üçüncüsü şeytandır. Bu hədis ümumidir, bu hədisi bu icazə xüsusiləşdirmir. Deməli, baxanda onun yanında məhrəmin olması lazımdır. Və bu məsələdə insanlar ifrat və təfrit, yəni bəziləri həddini aşır, bəziləri səhrənkarlıq edirlər. Belə ki, bəziləri deyir, ha, problem yoxdur. Get qızımla görüş, söhbət elə, özünüz tanış olun bir müddət. Sonra da baxarsınız, əgər xasiyyətiniz tutarsa, evlənərsiniz. Sözsüz ki, bu haram olan bir şeydir. Bu həddi aşmaqdır. Bəzilər isə daha şiddətli edirlər. Yox, biz qızımızı heç kəsə göstərmirik. Qızımız var, istəyirsən evlən, istəyirsən evlənmə. Bu da olmaz. Yəni, şəriyyətimiz hər bir məsələdə ortaq yol bəyan elədiyi kimi, bu məsələdə də bizə ortaq yol bəyan eləmişdir. Və möhtərəm qardaşlar, bu məsələdə yəni, insanlar diqqətli olmalıdır. Və bu haqlardan, qardaşlar, üçüncüsü də insanın sadiq olmasıdır. Hər iki tərəfin sadiq olub doğru danışmasıdır. Doğruluq bilirik, dinimizin əsaslarındandır. Doğruluq həmişə tələb olunan bir şeydir. Bu məsələdə də daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, yəni heç nəyi gizlətmək olmaz. Əgər hər hansı bir tərəfdə müəyyən bir eyb varsa, həmin eybi zikr eləmək lazımdır. Yəni, oğlanın, məsələn, hər hansı bir eybi var, gözündə məsələn üçün zəiflik var, yaxud zikr eləyir, deyir ki, mənim bu problemim var. Bunu gizlətmək xəyanət eləməkdir. Bu, baxın, bu sadiklik, doğru danışmaq ticarətdə şərt olursa, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, alır alan satan ixtiyar sahibidir. Əgər onlar sadiq olarlarsa, onların ticarətinə bərəkət verirlər. Yalan danışarlarsa, bərəkət qaldırırlar. Əgər bu ticarət kimi adi, hansı ki, alsan, hətta istifadə eləməsən, qaytara bilərsən. Müvəqqəti olan bir şeydir. Burada sadiqlik bu cür şərtdirsə, bərəkətin gəlməsi üçün şərtdirsə, evlənməkdə daha vacibdir. Doğru olmaq daha vacibdir. Bu haqlardan, qardaşlar, evlənəndə bu haqlardan biri də qadınların mehirdə azaltmasıdır, çətinlik törətməməsidir. Qiymət qaldırmamasıdır. Yəni, bu, bəzi dövlətlərdə, bəzi yerlərdə çox pis bir hal almışdır ki, qadın aciz edəcək bir şeylər tələb edir. Hətta eşidir, məsələn, bəziləri deyir, ev ver, adıma ev keçir, sonra ev... Yəni, bu kimi şeylər, yəni, kişilərin əziyyətə düşməsinə, onların çətinə, maddiyyat tərəfdən çətinə düşməsinə səbəb olur. Əgər kişi bir şey verərsə, bu başqa bir məsələ. Amma ondan yəni, çox böyük miqdarda şeylər tələb etmək, mehir tələb etmək, sözsüz ki, bu gələcəkdə də ailədə, ailə saadətinə mani olan şeylərdəndir. Bəlkə kişi, məsələn, ola bilsin, o mehri vermək üçün borca düşsün, sabah da o borcu qaytara bilməsin, daima o qadının başına baxacaq ki, sənin üçün bu qədər xərcə düşdüm, sənin üçün mənə belə çətinə saldın. Bu da ailə saadətinə mani olan bir şeylərdəndir. Ömər radiyallahu anh xütbəsində insanlara buyurur ki, ey insanlar, qadınların mehrini azaldın, çətinləşdirməyin. Əgər mehri qaldırmaq fəzilətli Allah yanında təqvadan sayılan bir əməl olsaydı, sizin ən xeyriniz olan Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bunu o edərdi. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm nə öz qızları üçün, nə də zövcələri üçün 12 uqiyyədən, yəni 480 dirhəmdən artıq bir miqdar təyin etməmişdir. 480 dirhəm gümüşdən artıq, ondan artıq bir şey təyin etməmişdir. Bu, Ömər radiyallahu anhın xütbəsidir. Bunu İbn Macə rahiməhullah rəvayət edib və eyni zamanda Tirmizi də rəvayət edib və Tirmizi Həsən Sahih demişdir. Və bu haqlardan, qardaşlar, biri də kişinin mehri tam verməsidir. Qadının haqqına girərək, sabah mehri, məsələn, əgər mehir təyin olundusa, o mehri tamamilə, tam şəkildə verməsidir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ Qadınlara mehirlərini könül xoşluğu ilə verin. Başqa bir ayədə, وَاِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَاَتَيْتُمْ اِحْتَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا Rafa buyurur ki, əgər bir qadını başqasıyla əvəz etmək istəsəniz, onlardan birinə qıyıntar, yəni sayısız, hesabsız miqdarda, böyük miqdarda bir mehir vermiş olsanız, onlardan heç nəyi geri almayın. Verilirsə artıq onun haqqıdır. Bu haqlardan, qardaşlar, biri də şərtlərə əməl etməkdir. Nikahda olan şərtlərə əməl etməkdir. Əgər tərəflərdən hər hansı biri və yaxud hər iki tərəf müəyyən şərtlər qoyarsa, o biri tərəf o şərtlərə əməl etməsi vacibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əhaqqə şurut ən tufu bihi məsləhlədun bihil furuc." Sizin yerinə yetirilməsi ən haqlı olan şərtləriniz nikahda olan şərtlərdir. Əgər, məsələn, kişi zövcəsinə şərt qoyur ki, nikahda mən bu kimi şeylər istəyəcəm və qadın razı olursa o şərtlərə əməl etməsi vacibdir. Eyni zamanda da qadın hər hansı bir şərt qoyursa, təbii ki, bu şərtlər Allahın haram etdiyi şərtlər olmamalıdır. Allahın hədlərini aşan bir şərtlər olmamalıdır. Əgər Allahın hədlərini aşan şərtlər olarsa, artıq bu zaman bu şərtlərə əməl olunmur. Nə qəbul olunmur? Hətta yazılsa belə o şərtlərə əməl olunmur. Çünki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Mə min şartın leysə fi kitabillah fəhvə batilin və inkənə miyyətə şart. Əgər bir şərt Allahın kitabında yoxdursa, o şərt batildir. Hətta 100 dənə şərt olsa belə batildir. Hədis Buxari Müslimdədir. Deməli, bu şərtlər şəriət daxilində olmalıdır. Məsələn, deyir ki, iki tərəflərdən biri şərt qoyur ki, biz gələcəkdə filan yerdə yaşayacaq. O bir tərəf də razı olur. Sabah o bir tərəf onu pozmur. Yəni, bu kimi şərtlər, məsələn. Burada bir dənə məsələyə üstü örtünü toxunmaq istəyirəm. Çox dərinə, yəni ki, bu məsələ, çünki toxunsan, həssas məsələdir. Qadının şərt qoyması ki, ikinci zövcə almaması şərtini qoyması. Bu məsələ də bəzi alimlər bunu icazəli şərtə daxil etmişlər. Ki, yəni, qadının haqqı var. Əgər kişinin üzərinə bu şərt qoyularsa, kişi bu şərtə əməl etməlidir. Çünkü bu birinci zikirlediğimiz hadise göre. Bazı alimler dedi, hayır, kadın, o kadının bu hakkı yoktur şartı koymağa. Səbəb de odur ki, Peygamber s.a.v. deyir ki, o şart ki Allah'ın kitabında yoktur, şart batildir. Allah da Kur'an'da bize halal buyurub ve bunun da əksini, halalını haram edilen mani olan bir şart olarsa, bu şartı əməl olunmur. Yani bu mesele, alimler arasında bu məsələdə fikir ayrılığı var. Ve bu haklardan, kardeşler, ümumi haklardan biri de her iki tarafa razılığın olmasıdır. Yani kızı zorla vermek şeriatımızda haramdır. Eğer bu şekilde olarsa nikah batildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir nefer gelir ve buyurur ki, ya Resulallah, beni atam zorla verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyar verir. Yani seçim verir ki, istersen indi erine qayıt, istersen de sen boşanmak hakkın var. Mesela onun yanına qayıtmamak hakkın var. Həmin hədisi Ebu Davud rahimahullah rivayet edilmiştir. Və Şeyh Albani rahimahullah da səhihləşdirmişdir. Bu haklardan biri de evlenmeyi nikahı elan etməkdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əlinun nikah, evlenmeyi nikahı elan edin, beyan edin. Və bu da bugünkü sünnədə olan bir şəkildə necə olur? Yəni ki, toy etməklə, qonaq insanları, qardaşları yığıb, qonaqlıq verməklə insanlara beyan edirsən. Və bu da müstəhəb olan bir əməllərdəndir ki, insan beyan etsin, bunu yaysan. Peyğəmbər səsəm sahabiyyə buyurur ki, əvlin vələ bişə, hət bir qoyunla olsan belə toy elə, yəni insanlara beyan elə. Və burada da bəzi icazə olan şeylər var ki, məsələn, qadınlar üçün dəf vurmaqlarına şəriyyətimiz icazə verib, sevinclərini, fərəhlərini, sözsüz ki, bu yəni kişilərin eşitməyəcəyi bir yerdə olarsa, bu kimi şeylərə şəriyyətimiz icazə vermişdir. Qardaşlar, bundan sonra gəlir, ikinci bir məsələ gəlir, o da kişinin zövcəsi üzərində olan haqlarıdır. Salih qadın öz üzərində məsuliyyət hiss edir. Ərinin haqlarını hiss edir. Onun hansı məsuliyyət daşıdığını bilir və ərinin haqlarını verməyə çalışır. Ərinin haqqını verdiyi zaman bunun aqibətini, gözəl sonluğunu Rəbbindən umur. Əri buna yaxşılıq edir deyə ona itaat etmir. Xeyr, salih qadın belə olmur. O artıq ticarətdir. Salih qadın Allah'a ərinə itaat etməklə Allaha yaxınlaşır. Necə? Məsələn, namaz qılır. Nə üçün namaz qılır? Varlansın deyə, var-dövlət qazansın deyə. Xeyr, Allaha yaxınlaşmaq üçün, Allahın rızasını qazanmaq üçün, onunla səbəb umur. Eyni zamanda ərə itaat də bu cürdür. Bu cür illərsə, bu artıq onun üçün ibadətə çevrilir. Allah yanında Allah'ın buyurduğunu yerinə yetirdiyi üçün, bunun üçün gözəl aqibət vardır. Əri ona yaxşılıq edir deyə ona itayət etmir. Çünki elə olarsa, sabah yaxşı ərindən bir pislik görsə, itayəti dayandıracaq. Amma Allah üçün olunan itayət bu şeyə baxmır. Peyğəmbər s.ə.v. də ərin haqqını bəyan edir. Vurur ki, لَوْ كُنْتْ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ مِرَاتًا اَنْ يَسْتَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا Buyurur ki, eğer Allah'tan başkasına secde etmeyi kimsə əmr etsəydim, kadına əmr edərdim ki, öz ərinə secde etsin. Yani bu da baxın, kadının haqqın, kişinin kadın üzərində olan haqqının böyüklüyünü göstərir. Eğer secde Allah'tan başkasına secde etmək olmaz. Eğer olsaydı, ən birinci secdeyə əmr olunan kim onlardı? Kişi olardı ki, kadın öz ərinə səcdə etsin. Bu kadının haqqı, kişinin haqqının nə qədər böyük olduğunu göstərir. Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisdə buyurur, təbii ki, inanırım ki, bu hədisi çoxumuz eşitməmişsiniz. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kadın ərinə itaat etmədikcə imanın şirinliyini tapmaz. Bu hədisi hakim rəvayət etmişdir və hədisi səhihləşdirmişdir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qadın ərinin haqqını vermədikcə Allahın haqqını vermiş sayılmaz. Qadın nə zaman Allahın haqqını vermiş sayılar? O zaman ki, ərinin haqqını vermiş olur. Bu hədisi də həmçin Tabarani rəvayət etmişdir. İstinadının yaxşı olduğunu bəyan edir. Və eyni zamanda Şeyh Albani rahimahullah da silsilə sahihədə hədisi səhihləşdirmişdir. Başqa bir hədisdə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər qadın öz ərinin haqqını bilsəydi, əri yeməyini yeyib qutarana qədər ayaq üstə onun xidmətində durardı. Yəni, onun haqqının böyüklüyündən oturmazdı bilə, onun qarşısında oturmazdı. Bu hədisi də Tabaran rəvayət etmişdir, həmçinin Bəzzar sünənində rəvayət etmişdir. Salih qadın ərinin haqqını verdiyi zaman, heç zaman onun başına qalxmır. Mən sənin üçün belə itaat edirəm, sənə belə edirəm, xeyr. Salih, mübarək, bərəkətli qadın heç zaman belə etmir. O bilir ki, bu onun üzərinə olan haqqdır, onun üzərinə olan vacib əməldir. Və eyni zamanda salih qadın bilməlidir ki, o evdə əşya deyil, onun da öz məsuliyyəti var, onun da üzərinə düşən haqlar var. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, hər bir rəhbər öz əlinin altında olanlardan sorumludur. Qadın da evin içərisində olanlardan sorumludur. Buna görə də ümumiyyətlə bəzi haqlar var ki, biz bu bəzi haqlara toxunacaq. Kişinin qadın zövcəsi üzərində olan haqlar var. Yəni bu haqları bilməli, hər bir qadın bunu bilməli. Bu haqlara əməl etməlidir. Mücərrəd bilmək də təkcə kifayət deyil. Eyni zamanda öyrənib əməl etməlidir. Və bunu edərsə, yəni bunların hamısı ailə saadətinə, ailə xoşbəxtliyinə xidmət edən səbəblərdir. Bu haqlardan birincisi qadının ərinə Allah azı olmayan şeylərdə itaat etməsidir. Ayrı hər bir şey əmr edər, nəyi əmr edərsə, təbii ki, Allah azı olan şeylər xaricində qadının ona itaat etməsi vacibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşurlar ki, ey Allahın rəsulu, ən xeyirli qadın hansıdır? Deyir, əri ona əmr edəndə ona itaat edər. Və başqa sifətlər hədisin arxasına qeyd edəcək. Bu, ilk sifət olaraq Allah rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əri ona əmr edəndə ona itaət edər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əgər qadın 5 namazını qılarsa, 5 vaxt namazını qılarsa, Ramazan orucunu tutarsa, özünü haramdan qoruyarsa və ərinə itaət edərsə, qiyamət günü ona deyilər ki, cənnətin hansı qapısından istəyirsinizsə cənnətə gir. Subhanallah, bu fəzilət bəzi əməllərdə varid olmuşdur. Məsələn, dəstəmazdan sonra gələn zikri deyənə bu fəzilət var. Bu, yəni həm kişilərə, həm qadınlara aiddir. Amma kişilər üçün xüsusi bir hədis yoxdur ki, o hədisdə yalnız kişiləri xüsusiləşdirsin ki, cənnətin qapısından, hər hansı qapısından istəyirsə girməsi üçün bir xüsusiyyət yoxdur. Amma bu qadınlar üçün vardır. 4 dənə əməl tələb olunur. 5 namazını qılması, Ramazan orucunu tutması, özünü haramdan qoruyub ərinə itaat etməsi. Subhanallah, qiyamət üçün deyir, hansı qapıdan istəyirsən gir. Yəni, bu, balaca bir fəzilət deyil, qardaşlar. Eyni zamanda salih qadın, mübarək olan bir qadın düşünür ki, fikirləşir ki, onun ərinə asiliyi, ərinə itaat etməməsi Allahın qəzəbinə gələn bir şeydir. Allah Rasulü s.ə.v. hədisdə buyurur ki, qiyamət günü ən şiddətli əzab olan insanlar iki sinif insanlardır. Onlardan birincisi, ərinə ası olan qadın, ikincisi də insanların istəmədiyi halda onlara imamlıq edən imam. Və bu hədisi də İmam Tirmizi rəvayət etmişdir. Və Şeyx Albani rəhməhullah da hədisi səhihləşdirmişdir. Deməli, qiyamət günü ən şiddətli əzab olan insanlardan biri kimdir? Ərinə ası olan qadındır. Amma bu itayət, deməli, bunun üzərinə itayət nə şəkildə vacibdir? Yəni, o ərinə tam itaət edir. Təbii ki, bu asiliklər məsələsi istisnadır. Allaha asi olan şeylər istisnadır. Əgər ondan açıq-saçıq gəzməyi tələb edirsə, məsələdə itaət etmir. Əgər ondan hansı bir haramı tələb edirsə, təbii ki, ərinə itaət etmir. Və bu Allaha asi olan şeylərdə məxluqa itaət yoxdur. Bu haqlardan, qardaşlar, ikincisi, qadının daima ərinə təşəkkür etməsidir. Onun üzərində ərinin onun üzərində olan fəzilətini, üstünlüyünü bilməsidir. Və bunu küfürlə qarşılamamasıdır. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, Allah Taala o qadın ki, onun ərinə ehtiyacı olduğu halda, ərindən asılı olduğu halda ərinə təşəkkür etmir, Allah Taala qiyamət günü onun üzünə baxmaz. Və həmin hədisi də İmam Nasai Sunan Kubra'da rəvayət etmişdir. Şeyx Albani rəhməhullah da sahihədə hədislər silsiləsində səhihləşdirmişdir. Ona təşəkkür etməyən daima həm qəlbindəki öz bu üstünlüğü qəlbində düşünüb dili ilə daim ərinə təşəkkür etməyən qadına Allah üzrə baxmaz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə Buxari Müslim rivayət edən hədisdə buyurur ki, mən qiyamət günü cəhənnəmin çoxsuna qadınlar olduğunu gördüm. Sahabələr, ya Rasulullah, nə üçün? Deyir ki, onlar küfr etdikləri üçün. Soruşurlar, ey Allahın Rasulu, Allaha küfr etdikləri üçünmü? Deyir, xeyr, yaşayışlarına küfr etdikləri üçün. Onlara nə qədər 100 dənə yaxşılıq etsən də, səndən bir dəfə bir şey görərsə, deyək ki, səndən heç bir yaxşılıq görmədim. Bu da yaşayışa küfrün bir növüdür. Bu haqlardan, qadın üzərinə vacib olan haqlardan üçüncüsü də qardaşlar, qadının ərinə qəzəbləndirməməsidir. Həmçinin ərinə, onun ərinə, özünün ərinə qəzəblənməməsidir. Əgər qəzəbləndirərsə, ərinə qəzəbləndirərsə və yaxud özü qəzəblənərsə, həmən barışmasıdır. Tez barışa tələsməsidir. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Nisa'ukum min əhli cənnə." Sizin qadınlarınız cənnət əhlindəndir. Hansı qadınlar? Deyir ki, o qadınlar ki, ərlərini sevərlər, onlar üçün çoxlu uşaq dünyaya gətirərlər və ərləri ilə dalaşdıqda tez dönməyi bacararlar, tez barışmağı bacararlar. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm cənnət əhlindən olan bu qadınlar üçün üç dənə sifəti bəyan edir. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, onlara əziyyət verdiyi zaman həmən ərləri ilə barışarlar. Bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir. Baxın, bu hədis də həmçinin qadını çəkindirir ki, qadın ərinə ası olmamalıdır. Onu qəzəbləndirməməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üç nəfər insan var ki, onların namazı qəbul olmaz. Namazları, boğazları keçməz. Onlardan biri ağasından qaçan qoldur. İkincisi, ərinə ası, əri ona qəzəbli halda gecələyən qadındır. Əgər qadına əri qəzəbli halda gecələyərsə, həmin qadın onun namazları qəbul olmaz. Üçüncüsü də insanların istəmədiyi halda onlara imamlıq edən bir kəsdir. Başqa bir hədisdə, həmçinin qadının haqqı yoxdur, kişini hicr etsin. Yataqda yatağı ayırmaq bu kişinin haqqıdır, o da şəriət daxilində. Onu gələcək inşallah qeyd edəcək hansı halda icazədir. Amma qadının heç bir halda haqqı yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər qadın ərini yataqda hicr edərsə, səhərə qədər mələklər ona lənət oxuyar. Bu haqlardan qardaşlar, dördüncüsü də qadının ərinə qarşı rəhimkar olması, onunla gözəl danışması, onunla gözəl, xoş sözlər söyləməsidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bayaq qeyd etdiyimiz hədisdə buyurur ki, sizin zəvcələriniz, qadınlarınız cənnət əhlindən. Kimlərdir onlar? Birinci olaraq dedi ki, ərlərini sevən, onlar üçün uşaq dünyaya gətirən və üçüncüsü də onlarla tez barışan. Deməli, sevmək, onlarla gözəl danışmaq bu, salih qadının sifətlərindəndir. Aleyküm salam. Hətta bu məsələdə qadın həddi aşsa da belə bu caizdir. Məsələn, qəlbində olmayan sevgidən daha çoxunu söyləməsi də ona caizdir. Belə ki, o qəlbində olan sevgidən daha üstünü söyləyir. Yəni, məqsəd də nədir? Ailə saadətini, ailə xoşbəxtini bərkitmək üçün bu məsələdə yalan danışması, qadının ərinə yalan danışması da belə icazəlidir. Məqsəd çünki burada ailə bağlarını bərkitməyə xidmət edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə soruşurlar ki, ey Allahın Rasulu, salih qadın, ən xeyirli qadın hansıdır? Deyil, əri ona əmr etdikdə ona itaat edər. Əri ona baxdıqda sevinər və ərinin malını və namusunu qoruyar. Bu, ən xeyirli qadındır, söylüyor Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm. Hədisi də İmam Nəsai rivayət etmişdir. Və eyni zamanda hakim və Şeyx Albani rahimehullah da hədisə həsən demişdir. Eyni zamanda salih qadın ərinə əziyyət verməkdən çəkinir. Niyə? Niyə əziyyət vermir? Çünki bunun çox təhlükəli bir əməl olduğunu bilir. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər bir qadın ərinə əziyyət verərsə, o ərinin cənnətdə olan hurilərdən olan zəvcəsi cənnətdən həmin qadına xitab edərək buyurur ki, Allah səni öldürsün, ona əziyyət vermə. Baxın, huri ona bəddua edir. Əgər qadın ərinə əziyyət verərsə, bilsin ki, ona cənnətdə olan hurilər ona bəddua edir. Allah səni öldürsün, ona əziyyət vermə. O sənin yanında müvəqqətidir və son olaraq bizim yanımıza qayıdacaq. Bu hədisi də İmam Tirmizi rahimehullah rəvayət etmiş və Şeyx Albani də səhihləşdirmişdir. Bu haqlardan, qardaşlar, beşincisi də qadının həm öz irz namusunu qoruması, eyni zamanda ərinin də irz namusunu qorumasıdır. Bayaq qeyd etdiyimiz hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xeyirli qadın haqqında buyurur ki, o qadın ki, ərinin namusunu, irzinin namusunu qoruyar. Və bu məsələdə səhlənkarlıq etmək olmaz. Qadın bu məsələdə heç cürə səhlənkarlıq edə bilməz. Baxın, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm bu əməldən necə çəkindirir. Bir hədisdə buyurur ki, Tələfətun lə təsəl anhum. Üç nəfər insan var ki, onlar haqda soruşma. Niyə? Yəni, onların günahı çox şiddətlidir. Onların etdiyi günah çox böyükdür. Ona görə deyir, onlar haqda soruşma. Onların vəziyyəti çox pisdir. Birincisi, cəmaatdan ayrılan və rəhbərə qarşı çıxıb asili üzərində ölən kişi. Onun günahı deyil, çox böyükdür. İkincisi, ağasından qaçan qul. Üçüncüsü də, əri onun hər bir ehtiyacını ödəyib, nə ehtiyacı var ödəyib, sonra ruzi qazanmaq üçün səfərə çıxarsa və əri çıxdıqdan sonra açıq-saçıq geyinib evdən çıxan qadındır. Onların günahı həddən artıq böyükdür. Bu hədisi də İmam Əhməd rəvayət etmişdir və Şeyx Albani də sahihədə səhih söyləmişdir. Bu məsələrdən eyni zamanda qadın ərinin də irzini qorumalıdır. Necə? Məsələn, gəlib başqa qadınları ərinin yanında vəsf etməməlidir. Başqa qadınları haqqında danışmamalıdır. Ərini bu şəkildə təhlükəyə atmamalıdır. Niyə görə? Bir qadının, hətta qadının başqa qadınlar yanında açıq-saçıq olmasına icazə verilmir. Peyğəmbər s.ə.v. qadağan etmişdir bu əməli. Hətta nəinki kafir qadınlar, hətta müsəlman qadınların yanında da çox açıq-saçıq olması icazəli deyil. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bir qadın başqa qadının yanında açıq-saçıq olmasın, çünki o qadın gedib onu öz ərinin yanında vəsf edir, elə bil ki, əri də həmin qadına baxmış kimi olur. Baxın, əgər bu belədirsə, bu hədisi İmam Buxarı rəva etmişdir, o Sahih Buxarıdadır hədis. Əgər bu belədirsə, adi vəsf bu qədər şiddətlidirsə, kiminsə qadının şəkilini çəkib, sonra getib onu öz ərinə göstərmək necədir? Yəni, məsələ gör nə qədər təhlükəlidir. Ona görə insan bu məsələlərdə çəkinməlidir, qorxmalıdır. Bu haqlardan, qardaşlar, altıncısı da qadın və kişinin, bu gələcək eyni zamanda kişilərin üzərinə düşən haqdır ki, qadının ailə sirlərini qorumasıdır, sirri danışmamasıdır. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, sizdən bir qadın əri ilə arasında olanları başqalarına danışırmı? Və sizdən bir kişi zövcəsi ilə arasında olanları başqalarına danışırmı? Hər kəs susur, bir nəfər qalxır deyib, bəli, ya Rasulullah, bunu hər kisi edirlər. Yəni, qadınlar da, kişilər də edirlər. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, bunu etməyin. Bunu edənlərin misalı, küçənin ortasında, insanların gözü qarşısında zina edən iki şeytanın misalına bənzəyir. Yəni, bu, Peyğəmbər s.ə.v. bu əməlin nə qədər pis, nə qədər alçaq bir əməl olduğunu bəyan edir. Hətta insan anasına, bacısına, rəfiqəsinə belə qadın bunu söyləməlidir. Ərinin sirrini heç kəsə verməməlidir. Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə buyurur ki, qiyamət günü Allah yanında ən şərli insanlar o ərlə arvaddır ki, onlar aralarında olan sirri insanlara danışırlar. Bunlar da Allah yanında ən şərli insanlardır. Bu hədisi də İmam Müslim rivayət etmişdir. Bu haqlardan yedincisi də eyni zamanda qadının öz zövcü ərinin evini qorumasıdır. Onun icazə vermədiyi adamları evə də buraxmamasıdır. Yəni, bunu bəziləri başa düşür ki, buradan söhbət naməhrəmdən gelir. Xeyr, aslan hətta kişi zövcəsinə zəng edətsə ki, məsələn, mənim bir filan qohumum gəlir, hansı ki, o qohum bunun zövcəsi üçün naməhrəmdir. Onun üçün qapını aç, mən izin verirəm. Bu halda belə qadın ərinə itaət etmir. Çünki naməhrəmə qapı açmaq olmaz, evdə təkdirsə xüsusən. Söhbət burada təkcə naməhrəmdən gitmir. Burada hətta məhrəmlərdən gedir. Hətta qadınlardan gedir. Qadı, əgər kişi istəməsə ki, hansısa qadınlar onun evinə gəlsin, qadın ona itaət etməlidir. Həmin qadınları evə buraxmamalıdır. Və eyni zamanda hansı ona məhrəm olan, deyək ki, məsələn, kişi deyir ki, sənin qardaşın, məsələn, belə bir şey olarsa, müəyyən səbəbdən kişi deyə bilər ki, mən evdə olmayanda sənin qardaşın gəlməsin. Mən evdə olanda gəlsin. Qadın burada ərinə itaət etməlidir. Sözsüz ki, bu məsələ başqa bir mövzudur ki, əri bunu haqlı şəkildə edir, haqsız şəkildə edir. Əgər haqlı edirsə, müəyyən səbəb varsa, bu başqa məsələ haqsız edirsə artıq bu qohumluq əlaqələrinə mani olmuş olur. Bu başqa bir mövzudur. Amma söhbət gedir ki, itaətdə burada hədisdə qəsd olunan naməhrəmlər deyil. Məhrəmlər eyni zamanda qadınlardır. Əgər kişi istəmirsə bir qadın onun evinə gəlsin, qadın ərinə itaət etməlidir. O insanlara mani olmalıdır. Bu haqlardan, qardaşlar, biri də kişinin malını qorumasıdır. Onun malını israf etməməsidir. Və onun icazəsi olmadan onun malından sədəqə verməməsidir. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, salih qadın, haqqı bilən qadın ərinə hər bir şeydə itaət edir. Ərinlə gözəl davranır. Əri hətta bir xataya yol verdikdə ona göz yummağa çalışır. Ərinin ailəsinə hörmət edir. Evini təmizləyir. Onun paltarını yuyur. Onun xidmətində durur. Onun yeməyini bişirir. Ona yaxınlaşanda bu da ona daha çox yaxınlaşır. Heç zaman ərini qəzəbləndirməyi belə düşünmür. Ərinin yemək yatmaq vaxtını bilir. Və ona cavab qaytarmır. Bu da ən böyük problemlərdən biridir ki, qadın əgər kişi qəzəblənib, özündən çıxıb bir söz deyərsə, qadın elə bilir ki, onun üzərinə artıq fərz olub, bu ikisini cavab qaytarsa. Birin əvəzinə ikisini verməsi, bunun üzərinə fərz. Xeyr, salih qadın bu şeylərdən uzaqdır. Və buna görə də hər bir qadın bu haqları bilməli, bunlara əməl etməlidir. Biz bu haqları danışanda, yəni adillik, insanın tələb olunan adillikdir. Bu adillikdəndir ki, eyni zamanda hər bir müsəlman qardaşımız da üzərinə hansı məsuliyyət düşür, onu bilməlidir. Yaxşı, biz bu haqları bildik ki, bizim bu haqlarımız var zəvcələr üzərində. Bəs zəvcələrin bizim üzərimizdə haqqı yoxdurmu? Bu haqları, onların da haqları var. Şəriətimiz onlara da haqlar vermişdir. Salih kişi bu haqları bilir və bu haqları yerinə yetirəndə savabını Allahdan umur. Bunu qadını ona itaət edir deyə etmir. Əksinə Allaha yaxınlaşmaq üçün zəvcəsinin haqlarını verir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, hər bir məsul əlinin altında olanlardan cavabdehdir. Və sən də zəvcəndən cavabdehsən, o haqda sən sorumlusan. Və bil ki, qadınlara gözəl baxmaq təqva sifətindəndir. Allah Rasulü s.ə.v. buyurur ki, fəttəqullahi finnisə, qadınlar barədə Allahdan qorxun. Kim qadınlar barədə Allahdan qorxarsa, artıq bu sifəti qazanmışdır. Və salih, əməl salih kişi qadının haqqını ödəyir, adının haqqını verir və burada heç bir səhvənkarlığa yol vermir. Çünki niyə? Çünki bilir ki, bu Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin vəsiyyətidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizə qadınlarınızı tövsiyə edirəm, qadınlarınızı vəsiyyət edirəm. Hədisi Buxari Müslim rivayət etmişdir. Salih kişi zəvcəsinin haqqını verir və bilir ki, o Allahın bir əmanətidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, siz onları Allahın əmanəti olaraq aldınız. Bir insanın haqqı var mı Allahın əmanətinə zəiyyət etsin? Kiminsə haqqı var mı Allahın əmanətinə xəyanət etsin? Xəyanət edərsə qarşısında kimi görəcək? Öz Rəbbini görəcək. Allah təala deyəcək ki, əmanət olaraq məndən Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm bizə anladıb ki, Allahın əmanətidir. Rəbbimiz o əmanəti bizdən tələb etdikdə biz nə cavab verəcəyik? Və buna görə də müsəlman insan, müsəlman kişi bu haqları bilməli, bu haqlarda diqqətli olmalıdır. Buna görə də burada bəzi haqlar var ki, bu haqlara qısa da olsa, vaxt artıq uzandığı üçün qısa da olsa bunlara toxunacaq. Bu haqlardan, qardaşlar, birincisi, kişinin adət üzrə, adət ənənə üzrə zəvcəsinə xərcləməsidir. onu yemək, içmək, geyimlə, maddi ehtiyaclarını ödəməsidir. Bu şeylərlə təmin edib onun ehtiyacını ödəməsidir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qadınların da sizin üzərinizdə olan haqları onları yedirtməniz, içirtməniz, onları adət üzərə geyindirmənizdir. Bu haqlardan ikincisi, kişinin qadından yaxşılıq etməsidir. Ən gözəl şəkildə, ən yaxşı şəkildə onunla davranmasıdır. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, onların sizin üzərinizdə olan haqlarından biri də sizin onlara yaxşılıq etmənizdir. Bu haqlardan üçüncüsü, kişinin zövcəsini vurmamasıdır. Ona əl qaldırmamasıdır. Xüsusən səbəbsiz yerə vurmaq olmaz. Və bu məsələdə şəriətimiz xüsusi yol bəyan etmişdir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə bunu bizə bəyan edir. وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Allah Taala buyurur ki, əgər qadınlarınızın asi olmağından qorxarsanızsa, onlara moizə edin, onları xatırladın. Birinci mərhələ xatırlatmaq gəlir. Əgər bu fayda verməzsə, vahcuruhunna, onları hicr edin. Əgər bu da fayda verməzsə, vadribuhun, onları vurun. Fəin ata'nakum, əgər onlar sizə itaat edərsə, fələ təbğu aleyhinnə səbilə, başqa yol fikirləşməyin. Məsələn, moizə ilə kifayətləndirsə, qadın qayıtdısa, sən artıq hicr yolunu seçmə. Və yaxud moizə ilə kifayətlənməyib, hicr ilə kifayətləndirsə, artıq tövbə eləyib qayıtdısa, sən vurmağa əl atma. Və baxın, ayənin sonunda Allah Taala iki adını qeyd edir. İnna Allah kəna aliyyən kəbira. Bu da məqsəd nədir? Alimlər buyurur ki, burada ərlərə, kişilərə burada təhdid var, xəbərdarlıq var. Ki, əgər sən həddi aşarsansa, başqa yol axtarmağı fikirləşərsənsə, sən qarşında Ali və Kəbir olan Allahı görərsən. Və o da sözsüz ki, səndən intiqam alacaq. Sən o zaman qadına zülm edərsənsə, onun vəlisi, onun sahibi olan Allah səndən intiqam alacaqdır. Və bu vurmaq miqdarında da insan əgər vurmaq həddinə gələrsə də, vuranda da yenə həddi aşmamalıdır. Vuranda məqsədi ədəbləndirmək olmalıdır. İntiqam almaq, heyf almaq deyil. Vurmaq həddinə çatıb, artıq fürsətdir. Döyə bilərəm, ürəyimsin. Xeyr. Məqsəd onu ədəbləndirmək olmalıdır. Yəni, ədəbləndirmək niyyətindən. Eyni zamanda qəlbində, məsələn, necə ki uşağını döyürsən? Uşağını necə vurursan? Qəlbində şəfqət, mərhəmət ola-ola vurursan? Məqsədin də islahdır. Eyni şəkildə də, əgər bu həddə gələrsə, bu həddə aşmamalısan. İntiqam almaq, ona əziyyət, zülm vermək niyyətilə deyil. Bu haqlardan, qardaşlar, dördüncüsü də, bu məsələdə ondan əvvəl bir şeydə qeyd edim ki, Peyğəmbər s.ə.v. zamanında bir dəstə qadın onun zövcələrinə şikayət edir ki, ya Rasulullah, onun zövcələrinə şikayət edir, ərlərindən şikayət edirlər. Peyğəmbər s.ə.v.in zövcələri də onu Allah Rasulü s.ə.v.ə xəbar edirlər. Peyğəmbər s.ə.v. insanlara çıxır ki, artıq bir dəstə qadın mənim ailəmə öz ərlərindən şikayət etdilər. Və bilin ki, o insanlar xeyirli insanlar deyil. Yəni ki, bir qadından ki, bir kişidən ki, qadını şikayət edir. Yəni, səbəb də nədir? Kişinin ona zülm etməsidir. Bilin ki, o sizin xeyirliniz deyil, o sizin xeyirliniz deyildir. Hədisi İmam Buxari rivayət etmişdir. Bu haqlardan, qardaşlar, dördüncüsü, qadının da əri ilə gözəl danışmasıdır. Gözəl davranmasıdır. Kişinin də qadınla gözəl davranmasıdır. Yəni, onunla gözəl sözlər söyləməsidir. Hətta qəlbində olmayan bir şeyi də söyləyə bilər. Və bu məsələdə də yalana şəriyyətimiz icazə verir. Yəni, hətta qəlbində olmayan bir sevgini dili ilə söyləyə bilər. Məqsəd də nədir? Ailə bağlarını bərkitmək. Eyni zamanda icazəli olan, məsələn, bu, qadın bir şey istəyir. Deyirsən ki, inşallah alacam sənin üçün. Yox demirsən. Və inşallah deyirsən. Sonra da deyirsən ki, hə, getdim. Yəni, baxdım, həmən işə yox idi, tapmadım, ala bilmədim. Yəni, bu şəkildə bu şeyi şəriyyətimiz icazə verir. Yalanın icazə olan növlərindən biri də budur. Bu haqlardan, qardaşlar, beşincisi də qadını, necə ki, biz tələb edirik ki, qadın əri üçün bəzənir, necə də kişi öz zövcəsi üçün bəzənməlidir. İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki, mən qadınıma necə tələb edirəm ki, mənim üçün bəzənsin, mən də onun üçün eləcə bəzənirəm. Və bu da qadının haqlarındandır. Kişi ən pis paltarını geyinir, ən pis şəkildə olur, sonra da qadına deyir ki, mənim üçün gözəl bəzən. Gözəl şəkildə olur. Bəli, sən haqqımı tələb edirsən, amma ona zülm edirsən. Onun da o haqqı var. Sən də o haqqı yerinə yetirməlisən. Bu da gözəl davranış qaydalarına zidd olan şeylərdəndir. Peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqı bizim üçün bir nümunədir. Peyğəmbər s.ə.v, baxın, Ayşə radiyallahu anhə ilə bir qissəsini danışır. Bildiyiniz bir hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v döyüşlərin birindən qaydanda sahabələr deyir, siz irəli gedin. Sonra Ayşəyə deyir ki, gəl yarışaq. Yəni, qaçışda yarışa girək. Baxın, subhanallah, Allah Rasulü s.ə.v ümmətin peyğəmbəri hansı bir əməl edir? Yəni, bugünkü günü kimsə bizim, nəinki özümüz tələb etmək? Zövcə tələb edərsə, ən azından vurmasaq da ona acı bir söz deyərik. Ki, mən sənləndə oturum, qaçışı çıxım, yaxud təhqir edərik. Amma Peyğəmbər s.ə.v bu ailədə sevgi yaratmaq üçün necə söylür, digə yarışaq. Bu Ayşə radiyallahu yarışır, Peyğəmbər s.ə.v ötür. Və aradan illər keçir, Ayşə radiyallahu deyir ki, yenə döyüşlərin birindən qayıtdığımız zaman Peyğəmbər s.ə.v sahabələr dedi, siz irəli gedin. Sonra mənə dedi ki, yarışaq. Deyir, mən artıq biraz yaşa dolduğum üçün biraz kökərmişdim və dedim ki, xeyr ya Rasulallah, artıq mən kökərmişəm, yəni mənim üçün çətindir. Peyğəmbər s.ə.v dedi, xeyr, yarışacaqsan. Və yarışdı və Peyğəmbər s.ə.v məni ötdü. Və mənə dedi ki, bu, o birisinin əvəzidir. Baxın, subhanallah, Peyğəmbər s.ə.v nə gözəl rəftar edir. Yəni, onu sevindirmək üçün nə gözəl rəftar edir. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, mən bir tikə əti götürərdim, dişləyərdim, onu Peyğəmbər s.ə.v bilərdim. Mən ağzımı hansı yerə qoymuşam, Peyğəmbər s.ə.v də ağzını həmin yerə qoyub oradan dişləyərdi. Bir qabda su götürüb içərdim, artığını Peyğəmbər s.ə.v bilərdim. Mən ağzımı qabın hansı yerinə qoymuşam, Peyğəmbər s.ə.v də ağzını qabın həmin yerinə qoymuşam. Yəni, gözəl davranmaq bu şəkildə olur, qardaşlar. Bugünkü günü bunu tətbiq eləyirikmi? Əgər edərsə, biz qarşılığını görəcəyik. Etmək isə bundan daha üstünlərini özümüzü necə tələb edirik? Qardaşlar, bu haqlardan, qadının haqlarından biri də kişinin onu əgər hicr etməyə məcbur olarsa, yəni dedik ki, nə zaman hicr edir? Hicr etməyə məcbur olarsa, onu evin içində hicr etməsidir. Evin daxilində hicr etməsidir. Yəni, bir evdə ola-ola hicr etməsidir. Yəni, onun danışmır, amma evin içində olur. Yəni, artıq kişi həddini aşıb, qadını evdə tək qoyub, acıq edib evdən getmək və yaxud qadını evdən qovlamaq, xeyr, bu kimi şeylər caiz deyildir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, لا يهجر إلا في البيت. Qadını yalnız evin içərisində hicr etsin, evin içərisində tərk etsin. Çünki bunun səbəb nədir, hikmət nədir? Bir-birini görəcəklər, hətta danışmasalar, istər-istəməz peşmançılıq yaranır, barışığa daha çox yaxın olurlar. Amma biri bir evdə, başqa yerdə, biri başqa yerdə olarsa, nifrət daha da çoxalır. Arada olan nifrət, kin-küdurət daha da çoxalır. Və bu yüzdən də şəriətimiz bizə əmr edir ki, qadın əgər hicr edəsə olarsa, evin içində hicr etsin. Bu haqlardan biri də eyni zamanda kişi də zövcəsinin sirrini yaymamalıdır. Əgər zövcəsinin nəsə bir sirri varsa, onu yaymamalıdır. Necə ki, kişiyə haram, qadına haram olduğu kimi, kişiyə də bu sirrləri yayması haramdır. Bu haqlardan biri də, 9-cusu da, kişinin zövcəsini qəzəbləndirməməsidir. Onun yalnız pis, mənfi xüsusiyyətlərinə baxmamasıdır. Əksinə, müsbət, yaxşı cəhətlərinə də baxmalıdır. Yaxşı cəhətlərini gözündə böyütməli, öz gözündə böyütməli, mənfi cəhətləri isə gözücü baxmalıdır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mümin kişi mümin qadına nifrət etməsin. Əgər onun bir əxlaqı xoşuna gəlməzsə, başqa bir əxlaqına görə onu sevsin. Və bilmək lazımdır ki, qardaşlar, qadının da təbiəti müxtəlifdir, kişinin təbiətindən fərqlidir. Əgər o nəyi gücü çatırsa, sən ondan onu alırsan. Gücü çatmayan şeydə onu məcbur etmirsən. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, sizə qadınlarınızı vəsiyyət edirəm. Onları tövsiyə edirəm. Bilin ki, qadın qabırğadan yaranmışdır. qabırğanın da ən əyri yeri onun yuxarı olan hissəsidir. Əgər onu düzəltmək istəsən, sınacaq. Əgər boş buraxsan, əylə-əylə gedəcəkdir. Ona görə qadınlarınıza diqqət edin, qadınlarınıza diqqət edin. Bu hədisi də Buxari Müslim rivayət etmişdir. Bu haqlardan qardaşlar biri də qadının kişinin zövcəsinə qarşı ən gözəl əxlaqda davranmasıdır. Gözəl əxlaq hər bir müsəlmana vacib olan bir şeylərdəndir. Müsəlmanın üzərinə düşən haqlarda şeylərdən biri də onun gözəl əxlaqda olmasıdır. Amma onun ən gözəli kimə lazımdır? İnsan öz ailəsinə. İnsanlar var, qardaşlar arasında ən gözəl əxlaq sahibidir. Çox gözəl davranır, hamıya təbəssüm edir. Amma evə gələndə elə bil ki, şirdir, pələngdir. Bu, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə müxalif olan bir şeydir. Allah Rasulü s.ə.v buyurur ki, Əkməl müminə imənən əhsənəhum xuluqa. Müminlərin imanında ən kamil olanı əxlağı gözəl olandır. Və xiyarukum xiyarukum li əhli. Və sizin də ən xeyirliniz ailənizə xeyirli olandır. Ən xeyirli kimdir? Ailəsinə xeyirli olandır. Başqa bir rivayətdə də gəlir ki, və mən də ailə, sizin içinizdə ailəmə ən xeyirli olanınızam. Yəni, burada bəzi insanlar doğrudan da həddlərini aşırlar. Yəni, qardaşlar eşidirik ki, yəni, baxırsan ki, tanıdığın bir insandır, gözəl əxlaq sahib olan bir insandır insanlar arasında, amma elə bir şikayətlər gəlir ki, insan subhanallah inana bilə bilmir ki, insan bu qədər də qəddar mı olar, bu qədər də əxlaqdan uzaq mı olar? Yəni, bu qədər də zülmkar mı olar? İnsan Allahdan qorxmalıdır. Ən sənin əxlaqına ən çox ehtiyacı olan, ən çox gözəl əxlaqda davranmağa lazım olan şəxs sənin ailəndir. İnsanlardan da qabaq sənin ailəndir. Bu haqlardan, qardaşlar, insanın, qadının yəri üzərində haqlarından biri də kişinin ona elm verməsidir. Ona Allahın dinindən vacib olan şeyləri öyrətməsidir. Ona yaxşılıq, yaxşı şeyləri əmr edib, pis şeylərdən çəkindirməsidir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu qu enfusakum ve ehlikum nara." Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi cəhənnəm odundan qoruyun. Özündən sonra ikinci olaraq kimi qeyd etdi? Ailənizi qeyd. Ailənizi qoruyun. Allah Teala başqa bir ayədə Luqman aleyhissalam buyurur ki: "Va'mur ehleke bis-salah vastabir aleyha." Dağızı Taha surəsində gəlir bu ayə. Ailəvə namaz qılmağı əmr et, bu yolda səbr ilə. Bunun üzərində səbirli ol. Qardaşlar, bu haqlardan, qadının haqlarından biri də, kişi üzərində olan haqlarından biri də, kişinin qadın öz zövcəsindən qeyrətə çəkməsidir. Bu da qadının sən üzərində olan haqqıdır. Sözsüz ki, bu qeyrət xeyir gətirib zərəri dəf edən bir qeyrət olmalıdır. Bu qısqanclıq xeyir gətirib zərəri dəf edən bir qısqanclıq olmalıdır. Belə ki, yəni, kişi öz zövcəsini yad kişilərlə danışmağa qoymur, onlarla bir məclisdə olmağa qoymur, onları qoruyur, onu açıq-saçıq geyinməyə qoymur. Bu şəkildə onun qeyrətini çəkir, onu qoruyur. Eyni zamanda nə zaman qısqanır? Əgər şübhə olarsa, səbəb olarsa, səbəbli yerə qısqanır. Amma səbəbsiz yerə qısqanmaq bu isə haramdır. Belə ki, məsələn, bəzi kişilər özünü qeyrətli, qısxanc zənn edir, amma bu məsələdə həddlərini aşırlar. Belə ki, baxırsan ki, zövcəsinin ən xırda şeylərini belə izləyir. Heç bir şübhə, heç bir şək yeri yoxdur, sadəcə olaraq izləyir. Şübhə ilə yanaşır, hər addımına şək gedir. Evə girdiyi zaman birinci telefona yürür. Telefon nömrələri görüm, kimə zəng gedib, kimdən zəng gəlib. Zövcəsinə zəng gəldiyi zaman gəlir yanında oturur, görüm, kiminlə danışır. Bu həddi aşmaqdır. İnsanlar arasında, yəni zövcəsi bir söz deyərsə, başlayır, sən bununla nəyi qəst etdin? Bununla nə demək istəyirdin? Kimi qəst etdin? İnsanlar arasında bir söz eşitdiyi zaman, kimsə ümumi zarafatla bir söz deyərsə, ümumi söz danışarsa, başlayır öz zövcəsini fikirləşməyə, bu mənim ailəmi qəst edir, mənim ailəmi söz vurur. Artıq bu nədir? Haram olan bir şeydir. Haram olan bir qeyrətdir, haram olan bir qısxançlıqdır. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, qeyrətdən, qısxançlıqdan eləsi var ki, Allah onu sevir. Eləsi də var ki, Allah ona qəzəblənir. Səbəbli olan qısqançlığı Allah sevər. Və səbəbsiz olan qısqançlığa isə Allah qəzəblənər. Bu hədisi də İmam Əbu Davud rəvayət etmiş və Şeyx Albani rahmanullah da həsənləşdirmişdir. Ümumiyyətlə, qardaşlar, bir müsəlman bu haqları öyrənməli. Eyni zamanda qadının ibadətinə fikir verməlidir. Onun ibadətində diqqətli olmalıdır ki, qadın zəifdir. İbadətdə səhlənkarlığa daha çox yol verir. Peyğəmbər sallallahu bir hədisdə buyurur ki, Allah o kişiyə rəhm eləsin ki, gecə namazına qalxar və ailəsinə də qaldırar. Əgər ailəsi qalxmaq istəməzsə, onun üzərinə su çiləyər. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, Allah o kişiyə rəhm eləsin, onun üçün dua edir. Və eyni zamanda kişi çalışıb ailədə, evdə Allahın zikrini bərqərar etməlidir. Ki o ev Allahı zikr edən bir ev olsun. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Allahı zikr edən evlə Allahı zikr etməyən evin misalı ölü ilə dirinin misalına bənzəyir. Və möhtərəm qardaşlar, söhbətimi də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bir əzəmətli hədisi ilə bitirmək istəyirəm. Nəyə görə? Çünki bu danışdığımız mövzu hamısı ailə saadətinə, insanın xoşbəxtliyinə xidmət edən bir şeylərdir. Yəni, insan hər birimiz bu haqlara riayət ediriksə, bu xoşbəxtliyi, bu saadəti tapmış olarıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bir hədisdə buyurur ki, Adəm övladının səadəti üç şeydədir. Onun xoşbəxtliyi üç şeydədir. Birincisi, onun xoşbəxtliyi buyurur ki, salih zəvcədə, yaxşı minikdə və geniş evdədir. Və Adəm övladının bədbəxtçiliyi də üç şeydədir. Pis zəvcədə, pis minikdə və pis evdədir. Bu hədisi də İbn Hibban rəhməhullah rəvayət etmişdir. Və Şeyx Albani rəhməhullah da səhih silsələdə səhihləşdirmişdir. Allah təala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Üzərimizə düşən haqları yerinə yetirib ona riayət edənlərdən eləsin. Və bizi zülümdən qorusun. Və bizim hər birimizə salih ailələr nəsib etsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədən lə iləhə illallah və əşhədən nə Muhammedun abduhu və rasuluhu.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.